Нидерландия мен Австралия Біріккен Ұлттар Ұйымы конференциясына байкот жариялаушы АҚШ пен Канадаға қосылды. Нәсілшілдік проблемасына арналған ол басқосу сәуірдің 20-сында Женевада басталады. Аталған елдер ол конференция Израиль мен батыс көзқарастарына қарсы қолданылуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл форумда Оңтүстік Африканың Дурбан қаласында өткен соңғы конференцияда пайда болған жараларды жазу үшін ұйымдастыруда. Араб мемлекеттері ол конференцияда сионизмді нәсілшілдік сипатта деп бағалаған кезде АҚШ пен Израиль өкілдері залдан шығып кеткен болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кеңсесі Техран прокурорына хат жолдады. Ол хат журналист Роксана Сабири мен блогшы Хусейн Дергашанның өздерін қорғаудағы барлық бостандықтары мен заңдық құқықтарын толық пайдалануларына мүмкіндік беруге заң орындарын шақырған. Бұдан бұрын АҚШ президенті Барак Обама америкалық журналисті Иранның түрмеге жауып, әрі соттауына байланысты терең қынжылысын білдірген болатын. Ирандық америкалық журналист Роксана Сабири жансыздықта айыпталып, 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Оның әкесінің айтуынша, өзінен талап етілген мәлімдемені жасағанда Сабири бостандыққа шығатын еді. Латын Америкасы елдері саммиті сәуірдің 19-сында аяқталады. Оның басшылары АҚШ президенті Барак Обаманы ілгерішіл бағыттағы әріптестеп бағаласты. Вашингтонды пәрменді түрде сынап келген Венесуэла президенті Уго Чавес АҚШ астанасына өз елшісін таяу арада қайта жіберетінін мәлімдеді. АҚШ тарапы да осындай қадамды ойластырмақшы. Чавес Боливия мен одақтастық ретінде өткен 42 айында өз елшісін Вашингтоннан кері шақырып алған болатын. Обама сенбіде сөйлеген сөзінде Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатындығын айтқан еді. Ауғанстанның Фарах аймағында 5 полиция офицері қаза болды. Олар полиция бекетіне шабуыл жасаған бірнеше ондаған қарулылардың оғына ұшқан екен. Бұл жөнінде ауған ресмилері хабарлап отыр. Талибан өкілінің сөзіне қарағанда, олар Карис Шейха аймағындағы полиция бекетіндегі оқ-дәрі қару-жарақ қоймасын басып алған екен. Қарулылар Бағдаттағы жасыл аймаққа оқ атты. АҚШ әскерилерінің хабарларына қарағанда ешқандай шығын жоқ. Мұның өзі соңғы 3 айдағы алғашқы шабуыл болып отыр. Шабуыл Бағдаттың негізінен шииттер тұратын аймағынан жасалған екен. Соңғы әзірде Иракта күш қолданулар саябырсыған. Дегенмен кейінгі бірнеше апталарда арагідік орын алып тұрады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғау топтары Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадты Иранда діни этникалық азшылықтар мен әйелдерге қарсы кемсітушіліктерді жоюға шақырды. Иран президенті сондай-ақ осы негіздегі жек көрушілік көзқарастарын тоқтатуы тиіс деді ұйымдар. Махмуд Ахмадинеджад Біріккен Ұлттар ұйымының нәсілшілдік проблемасына арналған Женевадағы басқосуында сәуірдің 20-сында сөз сөйлейтін болады. Қырғызстанда жер сілкінісі болды. Рихтер өлшемімен күші 5.2 балдық зілзала елдің Қытаймен шекарасында орын алды. Америка Құрама Штаттары геологиялық зерттеулері мәліметтеріне қарағанда зілзала орталығы Қаракөл қаласынан 140 шақырым қашықтықта болған. Шығындар жоқ. Дәл сол мезетте Қытайдың Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында да 5.5 балдық жер сілкінісі тіркелген екен. Грузия оппозициясы бір тұтас екендігін мәлімдеді. Ол мәлімдеме сенбіде жарияланды. Олар президент Михаил Саакашвилиді демократиялық өзгерістерді жүзеге асыра алмады және Ресеймен тамыз соғысында елге дұрыс басшылық жасай алмады деп айыптап отыр. Оның қызметтен кетуін талап етуде. Кейбір қаңқу сөздерге қарағанда оппозиция жікке бөлініп, олардың кейбірі Саакашвилимен келіссөздер жүргізбекші еді. Алайда оппозиция ол сөздерді жоққа шығарды. Қатысушылар санының азайғанына қарамастан, шерулердің пасқадан кейін де қайта жалғасатындығын ұйымдастырушылар айтуда. Испанияда ЕТА басшысы тұтқындалды. Ішкі істер министрлігінің айтуынша, баск жікшілдері ЕТА тобының басшысы деп танылған Юрдан Мартиттегі тағы екі серігімен жұма күні қамауға алынған. Тұтқындау Францияның оңтүстік батысындағы Франция-Испания қауіпсіздік күштерінің бірлескен шарасы барысында орын алды. Ол топтың тағы 6 мүшесі сәуірдің 19-сында тұтқындалды. Баск тәуелсіздік үшін жүргізген 40 жылдық қақтығыстары барысында ЕТА 800-ден аса адамның өмірін қиған деп айыпталуда. Православ христиандары Пасха мерекесін бүгін тойлауды бастады. Соңғы жаңалықтар мен Нұрлтай Үркімбай таныстырдым. Енді итоги недели назарыңызда.
Говорит радио Азаттык.